hear to Budi. Be adibuna utu. Ato Budi na gbigbo yina kanle. Be hear to Budi na ku. Be hear to Budi na gbigbo ku vitoleton. Eyin ato Budi honton se yen ti do won dagbede na we. Yen juro na do me de khona we. He na de obutu le pose. Oyin eto we Jesu Christi. Ewa wa o vi do po akan jiko yewe nuboloton. Ewa wa o vi jiwe yewe he da o lompo a ehonpo kanile popoton. Ewa wa da o nuke yaso gamon lepo. Jesu Christi ti to lome. To flen nule po we yon yemanyon nunde hu a yajije. Tigba Jesu to betole popon to a ehonme gwene na ti to lome. Betole nyina boso gona nyina do. Ene utu yenyi a ublano. Yetindo awutu po obudidi po nunyinyina le popo Jesu yi wana ye ene utu we tonson lome na do anon po yepo ete atwe kapasimo na ejiro na gwalo na gbeto tako no hele Jesu yi medagbe patapata shiba gbeto le yina gbawu shiba oya yina to eton le ton we yina yi legbade to ku yeton godo shiba Jesu majuro do yini yi otenyina kan he megba Eze yasaheme yeton hen, nado so gan hounen ye. Jesu ku nado de yinado yeton le kose. Beto yina kanle kwe do satingo, fie kute di yina wato. So lehe na ewa ma waw, nou yinande gbede gbede. Chiba Jesu waw vi jivo yewe nou boton, hetindo hounon le po. E so gan waw nou le po, nou de kope masin ya hounen. E do hounon ou gan oku. Podo poku kon repo wa fon Jesu Christi son o sio leme Jesu so goyi lome na do so ganti po topo eyin mi yi se to Jesu me jiwe ya wejo na yin o to mi ton e na so gwalo na we eyin aje awutu ejo na na hu ro we bo amana do dibu na gbigbo yin na kan de ba Jesu do mo mi wa de me he ye do agban pinpin na bo nu si ko na le yin na na gbo je mi Ena yi a yaje po jijo ho hi hiye to didikpo do go a iha towe. Ama gamo jijo ho to file po kwe hu gan jesu de. Hiye manaso di gu na oku ba na jesu na yi we doe de gune na hiye na ku. Podo to lome dasi matin mon oku masotin. Fren jesu honton miton dagwe na tingpo mibo. Hiye manaso di gu na bigbo yina kan le ba na jesu ko ba wan bigbo yina kan le ton he yin satani. To a zan koto gbe Jesu na zin legba dena miyon lonzo tome. E yin ake alo yi Jesu bigbo yina kande kokwe maso gan wa nidowe. Owe jiwo yewe tondo nude kokwe ma gan klan mi son Jesu go. Honton che Jesu jiro na honen we son obutu we le si. Hon a ihato ne bo jo edo ni biyo a ihato we men. Ye manaso di bude kokwe ba. Naso kodo Jesu o vifu gono jiwo yewe ton. Ye manaso yi kanimo ba. Chiba anayi meje medekanu bolso tu ayaje.